jestli, že nejsem dalek od pravdy, jsem mi velice blízko, ne úplně umí, ale tak blízko mi řeknu stručně, jednoušeně, že tito lidé trpěli hlavně proto, že podlehli tradičnímu způsobu myšlení křesťanského, které se odálo od způsobu myšlení Ježíše Krista, které bral do ruky zbraň, které vlastnilo a to již zakazoval. A oni se tohoto více nechápali, oni nebrali zbraň, až na některé z nich, prosím, Bernard Kervo, nebrali zbraň, ani nevlastnili, ale toho ducha, tohoto způsobu myšlení přesto převzali. Oni totiž si mysleli, že je třeba umřít na kříži. To byla chybná tradice křesťanská, která toto propagovala. Dokud neumřeš na kříži jako Ježíš Kristus, nebudeš spasen. Oni v podstatě měli pravdu. Jenomže na tom kříži nikdo neumře sám ze své vlastní síly. A jestliže měli tomu lidi, aby se sápali na kříž, aby tam umírali, tak je odsuzovali k celoživotnímu utrpení, protože ten člověk, pokud se sám o to snažil, tak umíral a neumřel. Svatá Terezie je po 18 letech této marné snahy však tomu názoru, že nemůže vnitřně umřít. Že to prostě je nadlidský úkol. A měla pravdu. Trvalo to 18 let. Svatýmu Františku asi si to trvalo 4 roky. Potom umřel fyzicky, takže netrvalo to tak dlouho. A jim trvalo také celý život. Například v moderní době ve 20. století páterovi Piovi s San Giovanni Rotondo, ne? Trvalo celý život to umírání. A tento dělal ale zvláštní blížnímu. Tomu to budeš odpuštěno. On to taky dělali většinou zvláštní blížnímu. Ale bylo to úplně zbytečné, protože Ježíš Kristus ukázal, že na kříž nikoho ze žáků nepouštěl. On je před křížem nechal rozprchnout, aby nemuseli na ten kříž. On jim neměl za zlý, že ho zapřeli. On odpouštěl přeci velkoryse tomu Petrovi, že ho zapře třikrát, než kohout jednou zakokrhá. To byla rychlost zapírání. A on ho přes to udělal hlavou církve tohoto člověka, který ho takhle velkoryse a tak prudce zapíral. Že on osvědčil jednu vlastnost při té neznalosti sama sebe, že byl odhodlán ke všemu pro neznalost sama sebe, pro tupost, pro vrcholnou neznalost sama sebe. A to nebylo jeho vinou, protože nepřišel ještě do styku s Duchem Svatým. Až potom toho Ducha Svatého měl, tak už tahle ta vlastnost odpadla, pochopitelně. A proto se stal tím vůdcem církve. No, ale svatý Jan ukázal, co je to s Kristem se dát ukřižovat. Jak by to byli bývali, měli křesťani pochopit. Zatím se všichni rozprchli, utekli ze strachu, že sami budou ukřižováni, když se přihlásí k tomu, kdo byl ukřižován, ne? Že přijde taky o život. Tak jediný svatý Jan se chopil rámě Panny Marie, matky Ježíšovi, protože se to zřejmě přála a on jí měl rád, cítil s ní, přišel po ten kříž a nedbal na to nebezpečí, které mu hrozilo. Že řeknou, vidíš, zná se s jeho matkou, to je jistě jeho učedník, popravíme ho, umučíme ho, nebo ho budeme kamenovat a tak dále. Že tam bylo moc židů, kteří toto mohli provést. Ale on o sobě nevěděl. On sebe opustil dávno, než pod ten kříž přišel. On tam nešel jako Jan. On pášel jako nic, jako nikdo. Takže on neměl co ztratit. On nepotřeboval být křižován, protože on se dávno vnitřně ukřižoval. Láskou se vnitřně člověk křižuje. Láskou se vnitřně. Je to jiné křižování, než si vylez na kříž. Proč nemohl v podobnému způsobu dojít také u Krista? Musíte si uvědomovat, že Ježíš Kristus potřeboval ukázat cestu. A že se obětoval, aby tu ukázku dovedl do konce. Kdyby byl Ježíš Kristus, nedal příležitost všem, dobrou příležitost, snadnou příležitost, aby ho ukřižovali, nebyl by ukřižován. Ale on tomu dával příležitost. On záměrně šel tomu sebezmaření, aby ukázal, člověk taky záměrně tomu sebezmaření musí jít. Jenomže tam musí jít za pomoci spasitele. A ne vlastní síla. Rozumíte, to je tam ukázáno. To je ta drobná chybička, kterou křesťanství tady dělá. Ona ví o spasitelském úkolu Ježíše Krista, to ví. A je špatně, si to vysvětluje. Ten člověk tam nesmí za ním lézt. Kdyby tam byli vlezli ti učedníci, to by nebyl nikdo, kdo by přijal Ducha Svatého potom. A byl by býval rázem po křesťanství. Všichni by vymlátili. Ty museli povstechnout Ježíše Krista, teď nemůžete za mnou přijít, kam já jdu. Ale až vám pošlu toho Ducha Utěšitele, pak budete moct za mnou přijít a pochopíte všechno, co nezní, pochopit nemůžete. Tak to je ten rozdíl. My si nemůžeme hrát na vtěleného Boha. My potřebujeme pořád jeho vedení. Toho Boží vedení potřebujeme. My sami o sobě nezmůžeme, tu poslední fázi nezmůžeme. My nezmůžeme ani na začátku. Na všech těch přechodech funguje najednou milost Boží. Pana Maria, že jo, ne? Přes Jordánu. Přes všude milost Boží. Pod na kříži, ne? Ta tam hraje tu hlavní roli a člověk se tam chová trpně, ne? A jestli se nechová trpně, tak dělá špatně. On na kříži ukáže tu trpnost toho člověka, jo? Třeba už osvíceného, jaký musí prokázat, aby mohl se spojit trvale s Bohem. No a ten Ježíš řekl přeci těm učedníkům dříve, než přišel na kříž. Když se dohadovali o tom, jak oni skončí tento život, protože vás pošlu do celého světa, budete kázat a všichni přijete o život, až na to toho Jana. A proč ten Jan zrovna ne? Proč má tu protekci? Oni to nevysvětlili. Že nebylo možné rozumově jim to vysvětlit. Rozumně to nemohli pochopit, když neměli toho Ducha Svatého, který by jim to byl vysvětlil. Rozumíte? Ten Duch Svatý jim mohl teprve říct, buď se pomocí lásky přiblížíš optimálně ke kříži, jako udělal svatý Jan, a pak nebudeš muset násilím zemřít. No? A nebo to neuděláš, a tak to dělá většina lidí, většina lidí schopnost. A pak musíš zemřít jako jiní lidé, to znamená, to je vlastně násilí. My dobrovolně z tohoto světa nejdeme, málo kdo. A sebevrah není jistě příkladem v tomto smyslu. Takže tam bylo ukázáno, že největší předností této cesty je harmonický postup. Totiž trpná stránka je vyvážená s aktivní stránkou. Ten Jan jde pod ten kříž, to je aktivita. Ale chová se absolutně trpně, znamená vůbec nedbá na sebe, jako by nebyl. Čili být jako nic, jít jako nic, to je něco jiného, než být smazán jako v nějaké nirváně, jak si to mylně představujeme. To vymazání toho já je nedbat, absolutně nedbat na sebe a dbát na toho, koho miluju. Ne? A jít za věcí. Zapomenout na sebe. A myslím, že novodobá společnost v úkolech, které klade na člověka, vychovává ho k tomuto způsobu jednání. Podívejte se třeba na drobného žáčka ve škole. Teď ty vědomosti mu vnucujeme od začátku až do konce. Málo kdy se tam vyskytne studijní typ, který dobrovolně to staje, že ano, a přijímá. Většinou to, většině žáků to musíte vnucovat, aspoň z začátku, než v tom najdou zálibu. Ne? A teprve, když se dostanou na určitou úrovni, na úrovni myšlení, tak už to potom se dělají dobrovolně. Ale začátek je násilí. A toto násilí, které my konáme na tom člověku, to je násilí, které si musí na cestě lásky člověk vnutit také. On musí pro věc zapomenout na sebe. To je obsah toho násilí. Jiné násilí mu nekyne. Jiné mu nehrozí. Než to na té jiné cestě hrozí celá řada jiných neštěstí, jiných odlivů, než je tenhletem. Ano? Temná noc smyslu, temná noc ducha, ta hrozí člověku, který nepochopil tímto způsobem cestu lásky. Protože on nepochopil, že se musí smyslové činnosti při vyšších fázích modlitby vzdát. A potom musí být násilím jeho smyslí umrtvený. To je temná noc smyslu. On nepochopil, že se musí zdát povídavé myšlenky. A tedy musí být i jeho duch zatemněn, aby nemohl už do toho mluvit. Prosím vás, největší chyba na cestě lásky, která se dělala, spočívala v tom, že v oblasti lásky je nejsnáze přístupný cit. Tak se všechno vsadilo na kartu citu. Takže z obyčejné modlitby prosebné nebo děkovné byl přechod naznačen touto tradicí přes cestu afektivní, přes modlitbu afektivní. Znamená přes modlitbu stoupajících citů. Hledělo se dospět k tomu, že ty city vyvrcholily do takové míry, až přešly do extatického stavu. Jenže ku podivu z toho extatického stavu se spadlo dolů do stavu oddělenosti. Proč tomu tak bylo? Proč ten člověk nezůstal v té extazi, tam nezůstal spojen s Bohem? Proč musel nazpátek? Protože na extazi stačí citové vzepětí. Kdežto na trvalý stav spásy, tam to byl moment spásy, ta extazi, na trvalý stav spásy toto nestačí. Na trvalý stav spásy je třeba dokonalého, lidsky dokonalého, relativně dokonalého, odstoupení od sama sebe. Jak to ukazuje svatý Jan, když jde po ten kříž, kde mu hrozila smrt. A on si toho nebyl vůbec vědom. Jo? On ztratil sama sebe. Jenom, a to není věc jenom citu, to je věc zapomenutí na sama sebe. A takovýto stav vede ke stavu, takovýto stav mysli, takovýto způsob lásky, vede bez extaze ke spáze. Ty extaze už měl svatý Jan za sebou totiž. Svatý Jan byl rozený extatik a když třeba šlo o to nějakou extazi předvést svým učeníkům, tak nikdy nechyběl svatý Jan u toho, Ježíš si ho vybral, aby na něm ukázal funkci toho extaze. Když například si je vzal nahoru Tabor, nescházel tam Jan. To byly tři. Jan tam nescházel. Že byl schopen extaticky vnímat to, co se tam dělo, třeba že obrazně. Znamená, jenom po straně to vnímá. On tam viděl, jak Ježíš mluví s Mojžíšem a s Eliášem. Vůbec spolu nemluvili. Ale oni to viděli, jak spolu mluví a byli přitom báječně blaženě. To je transpozice do lidských smyslů, do lidského poznání faktu, kterému říkáme obcování svatých. Oni se sebou komunikovali, ale nebylo třeba, aby mluvili. Ale ti z toho měli jenom řeč. Tuhle ty dole, ty tři. Nic, na nic jiného nebyli připraveni, dál se nevyšplhali. Ježíš Kristus vůbec nepotřeboval promluvit s Mojžíšem slovo, ale byl s ním ve spojení, rozumíte mě? Ale jim se to transponovalo jako řeč. To nebyl klam. To byla jenom drobta ze stolu spadla. To není klam. To je ten týž chléb, ale drobta. Jenom drobeček malý spadl.
tak tyto extaze měl svatý Jan za sebou. Možná, že neměl extaze jiné za sebou, protože se říká, že na tom ostrově Pasmus, kde psal to zjevení svatýho Jana, si to psal on, znovu potřeboval extaticky zažít celou tu cestu Ježíšovu, aby ji mohl vysvětlit tak, že by to spojilo starý zákon nebo starověké učení s novověkým, s dalším moderním Ježíšovým. Takže já v prvním dílu mystiky jsem tuto část učení Ježíšova zapsanou ve zjevení sv. Jana považoval ještě za spojku mezi starověkem a Ježíšovým učením. Což bylo napsáno po životě Ježíše Krista, svým duchem to byla spojka mysteriózní a nebyla do dneška pochopena, protože se brala jako věštění, do budoucna, když to nebylo. To byly vnitřní stavy, které tam byly detailně vysvětleny, velice hezky. A to je tedy veliká chyba, že jsme to nepochopili. No ale to je jiná věc, jenom jsem chtěl říct celku, že ta cesta lásky má jiný charakter než citový. A jestliže se citem vyšplhá člověk do extaze, musí z ní spadnout, protože zatím nestálo odpoutání se od sebe. Ani stále jenom vyšplíchnutí citu. Než to, aby člověk se dostal do stavu, trvalého stavu spásy, tomu je třeba, aby trvale sebe opustil. A do takové míry, jak sebe opustí, do takové míry zažívá, zakouší stav spásy. Ten má také své stupně. Kdyby je neměl, tak se po smrti nebo na věčnosti nudíme. Abychom nekazili tady tu pásku. Sebeopouštění ve spánku je také sebeopouštění. A proč to nevede ke spojení, jedenému spojení s Bohem? Protože toto sebeopouštění ve spánku je přechod z úrovně hmotné, když si uvědomíme tento hmotný svět, v nejlepším způsobu, nebo v nejlepším případu na úroveň astrální, když si uvědomíme svět představ a svět astrální, ano? A to je tedy málo. To je jenom pochod do představ, do světu představ. Tam bez představ sen není snem. A spánek není, no je spánkem tvrdým, ale Indové říkají, že toto tapasy a ten tvrdý spánek je spojený s Bohem, že to je odpočinek. Že to je pouhý odpočinek duše u Boha. Ne nic aktivního, že by člověk odtamtud něco vzal, nebo jenom si tam jde odpočinout, protože nevydrží pořád být vědomý v tom vyhnanství, kterým je vědomý tohoto světa. Musí si od něho chvilku odpočinout. To je smysl spánku. Odpočinout si od vyhnanství, ano? To je smysl tvrdého spánku. Než to lehkého spánku, snového, to je přechod jenom do světa představ, ano? Ve kterém může se stýkat třeba s izosvěcencem a může mu být předávána duchovní síla, protože tam neklade svou vůli velký odpor, menší odpor než tady při tom běžném vědomí, a potom může být víc tam předeseno, ale potom to musí ještě realizovat v tomto světě, protože odjinut se nedá odstartovat než tady z této půdy. No? Proč vždycky příprava musí být nedokonalá a není nedostatek v tom, že je nedokonalá, musíme se taky dostat ve špatném rozhodnutí, nedostatečném rozhodnutí. Já bych to řekl takhle. Tak příprava nemůže být dokonalá proto, že na každém stupni se stáváme nižším za jiných podmínek a v tom a z toho, čím jsme. Či z toho něčeho, čím jsme. A to něco, čím jsme, je velice málo z toho, čím fakticky jsme. Takže příprava nemůže být dokonalá z toho důvodu, že z toho, co poznáváme o sobě, můžeme se stát ničím, z toho, co poznáváme. A to stačí na tu úroveň a na to správné rozhodnutí. Tak dejme tomu, já jsem si myslel v koncentračním táboře, že jsem život totálně odevzdal. ani nenapadlo, že by tomu tak nebylo. Ale pak jsem se přesvědčil, po 5 měsících teprve, že tomu tak nebylo, že jsem se dokonale neodezval, že ta příprava nebyla dokonalá. Rozhodnutí bylo správné, dokonalé, protože bylo vlité. A to byla celá jeho dokonalost. Ale příprava nikdy není vlitá. Příprava, to je něco, co se chce od člověka. Musíte rozlišovat, co se chce od člověka, to bude vždycky nedokonalé. A to z toho jednoduchého důvodu, aby ten člověk byl závislý na tom Bohu. Aby zůstal v té závislosti. Já bych to převedl na finanční stránku věci. My máme u nás v republice 3 rozpočty. Jeden federální a 2 jednotlivých republik. České a slovenské. Ty rozpočty těchto republik jsou zásadně pasivní a ten rozpočet federální je zásadně přebytkový. A z těch přebytků se hradí ta pasiva, ty nedostatky v těch rozpočtech, aby ty země byly závislé na federaci, aby zůstali být věrný té federaci. Tak je to u Pána Boha. Takhle. Člověk si musí být buď dodatečně nebo hned. Uvědomit, že jeho příprava nebyla dokonalá. Tak dejme tomu, když bychom třeba to vzali na můj případ, tak radši ještě na ty žáky Ježíšovi. Co bylo jejich přípravou k tomu, aby se stali učedníky Páně? Prosím vás, nelaborujme nebo nemanipulujme předcházejícím vtělením. Byli to obyčejní rybáři, obyčejní lidé. Berme to tak, jak to bylo. A ne, jak by to možná bylo, bývalo, mohlo být. Ne? Bylo to obyčejní lidé. Byli chyceni Ježíšovým kázáním o brzkém konci světa a pochopili, že jediná možnost, jak se z toho dostat, je jít za Ježíšem. Dát se spasit jim z tohoto strašného konce, který hrozil lidstvu, jak se jim zdálo. A protože to neříká jenom sám Ježíš, říkají to mnozí jiní proroci, kteří tam obcházeli, tak se tomu všeobecně věřilo po celém Blízkém východě. No, tak jaká to byla příprava, tahle ta jejich víra? To byla příprava velice špatná, protože Ježíš spekuloval přímo s tím, jestli tak dá o něm mluvit, že pro špatné pochopení věci jsou jedině schopni za ním jít. Jedině schopni udělat správné rozhodnutí. Rozumíte mě? A kdyby byl řekl pravdu, tak jaký mi řekl později, celou, nejenom takhle částečnou, tak by byli vůbec za ním nešli. Kdyby jim řekl třeba jenom, pro vás pása vůbec není, toužíte, aby byl spasen někdo, kdo spasen být nemůže, to je přeci život, který musíte ztratit, jinak nenaleznete věčný život. To jim hned mohl, první dětě jim to nemohl říct. Ale k tomu, k té ztrátě života je musel dovést. A když je dovedl té ztrátě života, napřed té ztrátě naděje na spásu, že je tam upustil pod tím křížem, tak je vyvedl z prvního špatného připravování jejich. Totiž oni si uvědomovali, že to, že opustili své rodiny a že šli za Ježíšem, že to nebylo ještě dost, co do toho vložili. Ono je vždycky snaží, jak jsem tam pravil v tomto spisu, opustit své než sebe. Oni opustili své a neopustili sebe. Neboť sebe se drželi tím, že chtěli spásu pro sebe. A toto se jim nepodařilo odbourat ani té přípravě 3leté. Oni přesto, že pomáhali lidem, ještě mysleli, že tím si vydobudou spásu vlastní. Jo? A teď, když jim Ježíše popravovali, tak přišli k názoru, že tomu tak nebude, protože jejich mistr zemřel potupnou smrtí a sám zkrachoval. Tak nebyla příprava správná. Ale jestliže se jenom rozutekli a vyčkávali příchodu Ježíšova Nebo on říká, Majiško, neuzvíme se, Majiško, uzvíme se. Oni tomu věřili, dejme tomu. Byli aspoň zvědaví, jestli tak dopadne, nebo ne. Po tom všem, co se stalo, tak očekávali. A dočkali se. Příprava nebyla dokonalá, ale rozhodnutí, které potom udělali, že opravdu nejsou na konci a že musí nové prostředky přizvat, to jest větší pomoc od Boha, Ducha Svatého, Věřitele. To bylo nové rozhodnutí, které bylo zaručeně dokonalé, protože bylo vnuknuto Bohem. Bylo vnuknuto tím Ježíšem, když tam mezi ně přišel, tak jim říkal, dávám vám svůj pokoj, to znamená vyšší stav modlitby na ně přenesl konečně, a toho nebyli schopni předtím, tohoto pokoje, oni byli nepokojní všichni. Tak rozhodnutí, které člověk dělá, to obyčejně bývá věc vnuknutá. To je na něm dokonalé. Obyčejně tak bývá. Dejme tomu, já si myslím takhle, že to dopadalo. Že třeba Ježíš kázal, ne? A někdo najednou byl chycen a za tím Ježíšem šel. Asi tak. Ne? Já to rád předvádím na případu svatého Matouše. Svatý Matouš totiž byl celníkem a hýřil. A doslechl se o Ježíši. A řekl si, co mistr jako Ježíš s takovým tím životem může s námi pořídit. Byl jenom zvědav, co s ním pořídí, když si ho pozve do té společnosti těch hýřilů. A pozval si ho tam, budeme mít zítra mejdan, přijď se nás podívat a pokus se s tou svou znalostí lidí a s tou svou mocí nás obrátit. Řekl to jistě výsměšně, protože věděl, že se to nemůže stát. Měl svou jistotu pozemskou, která taky za něco stojí, která je nepřekonatelná, když na ní člověk trvá. No a Ježíš tam přišel a nikoho nezačal obracet, když si vyžádal jenom, aby směl říct jedno podobenství. A mluvil o podobenství marnotratném synu. A jak mluvil to podobenství, tak do toho vkládal ducha, moc boží. A to způsobilo, že najednou v tom Matouši dozrávalo rozhodnutí, na které ani nepomyslel předtím. A na které ani přípravu neudělal. Bože, jaká je to příprava být zvědav? Příprava velice nedokonalá. Neudělal. Příprava je vždycky nedokonalá. Ale rozhodnutí bylo dokonalé, protože on opouští tu společnost. Honem běží za Ježíšem, který už odešel z té společnosti a říká, pane, vezmeš mě za svého žáka? On říká, prosím, ano, beru. A vzal ho. A to se stalo během krátké doby. Kdo tu přípravu provedl za toho Matouše? Duch Boží, to bylo něco vrytého, že? Ne ten člověk. Přípravu, kterou udělal člověk, ta byla velice slabá. Já například bych mohl o sobě říci, že přípravu na to obrácení první, které jsem podělal v 17 letech, jsem nekonal téměř žádnou, když já jsem se nestaral o boží věci. Já jsem neměl o to nejmenší zájem. Jakou jsem udělal přípravu? Příprava byla velice dokonalá, spočívala v tom, že jsem se stal na své úrovni ničím. Na své nízké úrovni ničím. Nebo to, co mě bavilo, jsem nemohl dál produkovat a tím jsem si připadal, že jsem ničím. Připadal. Jsem nebyl ničím. Ale stačí, že člověk se upřímně připadá být ničím. Na těch nižších úrovních se obyčejně nedosahuje těch nejvyšších stupňů jenom proto, že člověku to jenom připadá, že je ničím. Rozumíte? Ale není tím ještě. Ano? Ale upřímně mu to připadá, že je ničím. Jako mě. Upřímně to připadá, že je ničím. Nebo moje manželka mi říkala, já jsem byl jako nic v té nemocnici, kde to vedle mě umíralo, ale bez pomoci ty lidi byli ponecháni smrti. A jsem ho tak jednal jako s prádlem. No. Tak prosím, to je, tam se cítila být téměř ničím. Když mě ti inženýři tam říkali, když čteme ty vaše spisy, tak se s nimi tak malí, tak nicotní, tak chatrní, že je nám stydno. Já jsem říkal, to je velká chyba, protože jste ještě malí jenom. Teprve až se budete cítit ničím, třeba že chybně, to je jedno, tak to bude dobré východisko pro nové rozhodnutí. Protože to rozhodnutí, které potom nastane, když se člověk cítí být ničím, upřímně cítí být ničím, to je vlitá záležitost a tím pádem je dokonalé. Zrovna jako třeba u toho Matouše. Rozhodnutí ho bylo dokonalé silou toho Ježíše Krista. A ta tam se nevejde do člověka, dokud ten člověk není, aspoň ve svém vědomí, ničím. Dokud je něčím maličko jenom, tak tam nemá ta síla Boží co dělat. Protože ten člověk je pořád chycen za tuto úroveň. On se musí od této úrovně svým vědomím odpoutat. Svou vůlí odpoutat, především svou vůlí. Protože tady máme co dělat s tvůrčí vůlí Boží, která nás poutá k tomuto stvořenému. A když ta tvůrčí vůle Boží odpadne, tak může jiná vůle Boží nastoupit. Spasitelská. A ta vede člověka opačným směrem. K Bohu.
Okultisti říkají, že při přechodu vědomí z nižší úrovně na vyšší úroveň, na jinou vůbec úroveň, ale především na takovou vyšší, třeba už možná, že i astrální, ale elementární a jinou, rajskou, že člověk musí překonat strážce prahu. Oni si ho představují osobně, oni ho třeba vidí, oni s ním zápasí a říkají, že kdo ho nepřemůže, ten nemůže na té vyšší úrovni se vůbec ocitnout. On ho vidí osobně zrovna z těchže důvodů, z jakých důvodů viděli osobně Mojžíše a Eliáše mluvit učedníci Pána Ježíše. Jak jsem vám říkal před chvílí, vůbec Pán Ježíš je nepotřeboval vidět, nepotřeboval s Mojžíšem a s Eliášem mluvit řečí, kterou rozuměli ti učedníci. A takže co oni se doslechli, to bylo velice málo z toho, co se dělo při tom obcování těch svatých. A tady, když člověk přechází na jinou úroveň a setká se osobně s nějakým strážcem prahu, tak je to něco málo z toho strachu, který musí překonat o sama sebe, protože aby mohl přejít na vyšší úroveň, musí se ztratit na té nižší úrovni, musí tam být ničím, jinak nepřejde. A je to něco málo, co se zachová z toho strachu, a protože je osobností, kterou neumí odbourat, on neví, co je to odbourání obrazu, co tam ještě vzdáleno, nebo slova, se setká s představou, nějakou osobní představou o tom strážci prahu například. A jeví se mu to jako příšera, která mu brání tomu vstupu. Samozřejmě, že kdo nemá tyhle ty představy lidské o strážci prahu, se setká jenom se strachem. Například tvoje manželka se setká jenom se strachem. A se žádnou příšerou. Že nemá tyhle ty představy. No, a já se tam setkám taky jenom se strachem. Ničím jiným. A to je ten strážce prahu. A co je to ten strach? To je sebeláska. To je stupeň nepoznání, protože já jsem si vědom jenom toho, že toto je skutečnost a nevím ještě, do jaké jiné skutečnosti vstupuji. Tak mám z ní strach, že je to nic. Protože já jsem ještě něčím na této úrovni. Něčím, o čem nevím, že tím jsem. Já vědomě jsem ničím. Ale čím jsem ještě nevědomě, o tom nevím. A to něco, to je moje osobnost, která mě představí toho strážce prahu. To znamená, kdybychom porovnávali 1000 případů setkání s strážcem prahu,
u všech možných magiků, protože jiní se s tím nesetkávají, tak by se v každém případě zjistil, že si to strážce pravou představovali jinak. Nikdo by ho nelíčil stejně. To je vidět, že to otázka jejich představy, ale za tou představou je skutečnost, to je strach. Tak to by mělo tohleto stačit k tomu, abyste si uvědomili, že člověk, který se stane ničím v tom mystickém slova smyslu, že na tom světě nehledá to, co hledá magik na vyšším stupni, zase sebe uspokojení. Nýbrž je tam víceméně přiveden Bohem, že jo? Jako jsem tam byl přiveden třeba já. Tak ten se nemůže setkat se strážcem prahu v takovéto formě, jelikož tam nejde za sebou, kvůli sobě, nebož je tam přitažen. Já myslím, že svatý Matouš, když byl také přitažen na vyšší úroveň, že žádný strach nepociťoval. Pociťovali strach učedníci páně teprve tehdy, když jim šlo, jak se zdálo, o život tam při té smrti Ježíše Krista. A říkám se zase, že kdo ten strach nepocítil, to byl svatý Jan, neboť on se necítí být už něčím. On byl něčím, že? Tak bych to odpověděl asi.
To, co jsem řekl, je dáno způsobem přestupu, přechodu. Magik přechází na jeho vlastní vůli, kdežto mystik tam přechází po přípravě, která spočívá to, že se od sebe vyprázdní, to u magika vůbec nepadá v úvahu. To znamená bez vlastní vůle potom, protože tam vlije, na místo, jak jsem říkal, tvůrčí vůle Boží, spasitelská vůle Boží. To znamená vůle jiného druhu, jiného charakteru, neříkám jiného původu, to ne, to je původu stejného, ale jiného charakteru, jiného smyslu. Kdežto magik tam hledá smysl dalšího působení, ten týž jako tady, jenomže rozšířeného. Tam, že si bude moci více dovolit na té vyšší úrovni, více zmůže. To znamená to výšší svou vůli. To je magický způsob dosahování. A taková může být také modlitba celá. To může být magický proces. Svou vůli člověk si vynucuje něco. Když to mystik takhle nejedná, ten se vůle vzdává. Já jsem v těch 17 letech nevěděl, co bych si přál od toho světa. Jsem si nepřál nic od tohoto světa, ani od Pána Boha. Vůbec nic. Já jsem byl absolutně, relativně vyprávěn od sebe, jak jsem sebe znal. Ne? A tím se do mě vyla ta moc Boží. Moc jeho poznání.
Jelikož po první extazi, tedy, kterou jsem vůbec nerozpoznal jako extazi, mimochodem řečeno v těch 17 letech, to, kdybyste mi byli řekli, ty jsi prošel extazí, tak bych se byl divil. A nikdo mi neřekl, co to extaze je. Ne? To není třeba vůbec umět pojmenovat. Stalo se to. Po té první extazi nastal ve mně stav, ve kterém jsem netoužil po ničem jiném, než po návratu do tého stavu poznávání, jako jsem v něm byl v tom muzeu. Tak jsem opomněl veškerou světskou činnost, která tam nevedla, která mě podle mého názoru odváděla od tohoto stavu. Protože já jsem teď byl nucen zase dál studovat a dělat světské věci, které mě nebavily. Za takovýchto okolností člověk není prázdný sama sebe. On hledá v tom stavu útěchu pro sebe. On je citově chycen. A protože hledá útěchu vlastně pro sebe, tak nemůže se zmoci na nic jiného, než na citové vzepětí. Z toho může vzniknout jedině extaze, protože tam chybí dokonalejší ztráta sama sebe, která by mohla přejít ve stav spásy a nikoli v okamžik spásy. Dostavuje se jenom okamžik spásy, to je doba, po kterou ještě svítí ten splanutý cit, tak řekl. A jak mě dohasne, tak se člověk musí z té extaze vrátit na spásy. Čili je to extaze takové provizorium, podle mého názoru zbytečné ve 20. století, a já myslím, že v dalších také, že to byl nouzový stav, kterým procházeli mystikové z toho důvodu, že nevěděli, co je to být ničím na té své úrovni. Že tam s něčím šli. Že si tam šli pro Pána Boha. A ne, aby tam sebe tomu Bohu obětovali. To bylo pomíchané jedno s druhým asi tak, že? A tím z toho vyšla jenom extáze. Já jsem to jinde vysvětlil dokonaleji, jaký rozdíl mezi momentem spásy a stavem spásy, já myslím, že tady už říkal, ne? Jak jsem vám říkal, mystik, a já jsem jim patrně byl, nejde k tomu Bohu za účelem, aby od něho získal nějakou vymoženost pro tento život, nýbrž jde za ním, aby mu náležel. Jenomže nemá představu o tom, ani lidskou, ani vyšší, co je to náležet Bohu. Že to je věc nemožná, pokud se člověk sám sebe nevzdá. Nebo tím, čím se nevzdá, nemůže Bohu náležet. Může náležet Bohu jenom tím, čím se vzdá, čili mírou sebeobětování. A to tedy opravdu mladík neuznává správné. Ale mystik ví, že míra sebeobětování odpovídá potom míře poznání. Nebo, jak se to může říct po modlitevním stylu, výši odpovídá výši mystické modlitby, výši nazírání, ne? Hloubky, hloubce nazírání odpovídá. No a tenhle ten případ, že ten člověk neví, co je to patřit Bohu, co je to být jím vzat, nebo to být jenom na takové úrovni, jako třeba z mých 17 let, a to je málo. A hlubšího vzetí od Boha nezažil ještě. A teď je tažen dál k hlubšímu sebeopuštění. Tak toho tak leká, říká si, když jsem ztratil, on si nic neříká, já to tak přednáším tady, ne? On má dojem, že kdyby ztratil ještě více, takže by vůbec už neexistoval, že by tím končilo všechno, že by stal, jak říkal Masaryk, takovou metafyzickou kaší, kterou on se nechtěl stát, ne? Já bych taky ne. No ale to se mýlí, protože ono jde jenom o to, aby ztratil všecko, o čem neví, že ještě to nestratil. A toho je daleko více, než co ví, že ztratil. A z toho vzniká ten celý stav. Jestli mu najednou bere něco, co je nevažitelné, co je iracionálné. A on se dostává do úrovně takové nejistoty, že vstupuje do prázdna. A to je příliš silné na každého člověka. Neboť on nechápe ještě, že Kristus vedl člověka z lidství do něčeho vyššího, do synovství Božího. A to už není lidství. Být synem Božím a ne synem člověka, v tom je veliký rozdíl. No tak tím chci vysvětlit, proč jsem tam na těch hranicích tohoto přechodu pořád strachem utíkal. Někdy říkám, se tomu dá zabrát. Někdy. Ne vždycky. Protože záleží na tom, jak se člověk cítí, nebo jak je odevzdán, s jakou touhou po Bohu do toho vstupuje. A je zajímavé, že když člověk uteče strachy před Bohem, tak jeho touha po Bohu ještě stoupne. To je na tom zajímavé. Ne, že by zavržen, ale ona stoupne. Takže on tam podruhý jde s větší touhou po Bohu. Aby mu patřil větší. Víc touží se mu odezvat a nedbat na to, že se člověk zničí. Takže když jsem poprvně utekl třeba, tak jsem utekl možná, já to řeknu časově, je to sice za vás i přitažené, třeba za 10 minut, ne? Po druhé už za 20 minut a třeba po 14. už třeba za půl druhé hodiny, možná že za další dobu, protože jsem byl úplně tuhý a studený. Já nevím, za jakou dobu člověk vystydne. Tak, že se nemůže ani hnout. Ani prsten nemůže hnout. Srdce mu vůbec nefunguje. A ono mu to nevadí. A on si zjišťuje, že je mrtev. On se najednou stane sám sebou znovu, ku podivu. No, v něm měsíčně zbyla kapka krve, kapka života lidského a ta stačila k tomu, aby si uvědomil sám sebe jako oddělené bytosti od Boha a k ním se zase vrací. Protože prodělal extazi, neprodělal stav spásy, prodělal jenom okamžik spásy, což to bylo třeba 3 hodiny nebo 5 hodin, na tom nezáleží, to je pořád jenom moment spásy proti stavu. Nebyl připraven zkrátka celý, ne? Řekl jsem, že míra, jak je tam přesně řečeno, že míra nebo výše modlitby je dána mírou sebeztráty. Asi tak bych to mohl říct, jestli to zrovna také. A je to ten smysl, ne? To je pravda. Ta úroveň té modlitby je dána tou mírou sebeztráty sama sebe. Ale přeci jenom platí, a tu jednu zkusku jsem tady opomenul říci, že ta modlitba má nějakou setrvačnost, se kterou se člověk řítí kupředu k tomu Bohu. A vynese ho vždycky kousek dál. Já jsem se teďka vykládal právě před tím chvílinkou, že vždycky déle jsem si vzpomněl na sebe, za delší dobu, po hlubší extazi. Že? A to je ta setrvačnost, která způsobuje, že nastává ten rovnováha, takže člověk vymaní třeba na konec té modlitby, ale přeci je jí vynesen dál, než jaká byla míra jeho sebeztráty. Jo? Čili v podstatě se dá říct, velikost nebo hloubka vnitřní modlitby nebo výše vnitřní modlitby spočívá, je závislá, přímo závislá na míře sebezáporu nebo míře sebeztráty. To je pravda. Ale věřte mi to, že by bylo správně říct, je, že to závislost a nikoliv úměrnost. Úměrné je totiž, když kilo brambor stojí korunu, 2 kila stojí 2 koruny. To je úměrnost. Ale závislost je nějaká jiná. Čím větší máš plat, tím nepoměrně větší máš daň ze mzdy. Ano? Čili tam je progrese. Ano? Je to něco podobné jako úměra, ale není to totéž. A tady jde o takovou závislost při tom, jak jste řekl, ano? Takže má ta modlitba předhání situaci, dodnívá, vynese člověka dál. Takže jak vám říkám, když jsem vyšel z toho strachem z té extaze, tak jsem potom měl větší touhu po Bohu, než byla předtím. A tam je zase potom vynesedal a tak dále. Čili absolutní rovnováha tady není. Je to jenom věc závislosti. Závislost tady nějaká je. A rovnováha to není. Jo? Prosím vás, jo? Je to tak? Čili nemohu říct, že by to nebylo závislé na sobě. Tam výše modlitby je závislá na míře sebeobětování, ale je to závislost. Není to umělost. Když znám slovo umělost, tak to si opravte. Ano? Závislost. No, to je všechno.